Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Andreja Backović i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Ponedeljak, 13. decembar, u vestima dana. Vučić, poštujemo teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i integritet Republike Srpske u okviru nje. Ministri spoljnih poslova G7, ogromne posljedice za Rusiju ako napadne Ukrajinu. Blinken, ništa od gasovoda Severni tok 2 ako Rusija napadne Ukrajinu. Prva poseta izraelskog premijera u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Vreme oblačno i hladno, mestimično sa slabim snegom, ali i prestankom padavina, temperatura do 5 stepeni. U nastavku emisije poslušajte još zašto je odlučio da na Twitteru promoviše vakcinaciju protiv COVID-a i da čak 6 sati odgovara na pitanja u antivakserskoj grupi na toj društvenoj mreži, odgovara profesor Biološkog fakulteta u Beogradu Goran Brajušković.
Mislim da naša vlast i zdravstvena i sveopšta vlast je loše odreagovala, odnosno vrlo mlako, na njenu izraženu antivaksersku kampanju.
A u Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li su protesti protiv Rio Tinta i zakona o ekspropriaciji uzdrmali Aleksandra Vučića. Evo što o tome kažu Đorđe Pavićević, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Zoran Gavrilović, izvršni direktor Birodija, Biro za društvene istraživanja.
Svakako je uzdrman i svakako će mu biti jako teško da reši ovaj problem na način da ne bude politički oštećen.
Ono što se može mu se obiti o glavu jeste da on u stvari zbog afere Rio Tinto ne dobije izbore u prvom krugu i da to doživi kao svojevrsni politički poraz.
Ove i druge teme u minutima koji slede. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je na konferenciji za novinare na vojnom aerodromu u Nišu juče povodom dešavanja u Bosni i Hercegovini da se Srbija neće mešati u unutrašnje stvari drugih država.
Politika Srbije je poštovanje teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine, ali i poštovanje integriteta Republike Srpske u okviru Bosne i Hercegovine, što znači puno poštovanje Dejtonskog sporazuma i Srbija je jedan od garanta provođenja Dejtonskog sporazuma, to je naša politika koja se nije promenila u prethodnih 26 godina. I to je bila i ostaće politika Republike Srbije.
Povodom protesta i blokada puteva, koji su prethodne tri nedelje održani u više desetina gradova u Srbiji, Vučić je rekao da policija nije obezbeđivala te skupove jer nema šta da traži na protivzakonitim okupljanjima. Aktualni zamjenik ministra za financije Dimitar Kovačevski je novi predsjednik vladajućeg Socijaldemokratskog saveza Severne Makedonije, pošto je na unutarpartijskim izborima juče dobio većinu glasova. Kovačevski se smatrao izborom dosadašnjeg lidera partije Zorana Zajeva, koji je podneo ostavku nakon poraza stranke na lokalnim izborima 31. oktobra. Evropska unija saopštila je da su zločini nad albanskim civilima na Kosovu u selu Račak 1999. dobro dokumentovani i da nema mesta negiranju ili umanjivanju onoga što se dogodilo. Iz Brisela su tako odgovorili na pitanje Radija Slobodna Evropa povodom izjave ministra unutrašnjih poslova Srbije Aleksandra Vulina, koji je navodni masakr u Račku opisao kao veliku laž i strašan falsifikat. Iva Martinović.
Vulin je posle obilaska lokacije u okolini Niša na jugu Srbije, na kojoj snima film o dešavanjima u Račku 99. izjavio da, citat, Srbi više nikada neće dozvoliti da im drugi pišu istoriju.
NATO agresija je počela nakon strašne laži o Račku. Zadatak ove generacije je da pokaže celom svetu da su nas bombardovali i od nas napravili zločince, zahvaljujući lažima, i da je krv naše dece na onima koji su ovu laž izmislili.
Iz Evropske unije odgovaraju da su poricanje i revizionizam suprotni vrednostima Unije i integraciji Zapadnog Balkana.
Vlasti u regionu bi trebalo da rade na istinskom određivanju prema prošlosti i poštovanje prema žrtvama. Na sudovima je da utvrde da li određene izjave predstavljaju krivična dela.
Navaju za naš program portparol Unije Peter Stano. Srpske policijske i vojne snage na Kosovu ubile su 15. januara 99. u Račku 45 albanskih civila, među kojima je bilo i žene i dece. Ovaj masakar predstavljao je ključni trenutak za odluku NATO-a da pokrene vazdušno intervenciju na tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju zbog rata i kršenja ljudskih prava na Kosovu. Na masakru u Račku prvi je ukazao tadašnji šef posmatračke misije OEPS-a William Walker, koji je ovo selo posjetio dan posle zločina i izjavio da se radi o teškom zločinu protiv čovečnosti. Tadašnji predsjednik Jugoslavije Slobodan Milošević naredio mu je da napusti državu, tvrdeći da se u Račku nije desio masakr.
Nastavljam da govorim da ono čemu sam svedočio u Račku nije bila laž, bila je apsolutna istina.
Rekao je Walker za naš program komentarišući izjavu srpskog ministra policije. Walker je dodao da zvanični Beograd 22 godine nakon sukoba propagira laž, jer su neki od visokih zvaničnika Srbije učestvovali u dešavanjima na Kosovu 99.
I think President Vučić is a very good example.
Mislim da je predsjednik Vučić veoma dobar primjer. Bio je ministar informisanja pod režimom Slobodana Miloševića. Ministar informisanja bi drugim rečima mogao da se nazove propagandista. Dakle, bio je uključen od samog početka u odbranu zločina koji je neodbranjiv.
Masakr u Račku bio je deo optužnice Haškog tribunala protiv Slobodana Miloševića i nekoliko drugih srpskih zvaničnika. Međutim, niko od optuženih nije osuđen za ovaj zločin, a Milošević je umro 2006. godine u Hagu pre kraja suđenja. Nekadašnji haški tužilac Jeffrey Nice rekao je za naš program da su dokazi da je u Račku počinjen masakr nadmoćni u odnosu na izjave kojima se pokušava negirati zločin.
Coming back to the Milošević case.
Ukoliko se vratimo na slučaj protiv Slobodana Miloševića pred Haškim tribunalom, bilo je mnoštvo dokaza, jakih dokaza da je u Račku počinjen masakr. Svi koji su bili na mestu gdje je pronađen najveći broj tela i pogledali snimke, utvrdili su van svake sumnje da je to masakr.
Najs je dodao da Srbija pokušava opako da izvrće istoriju i da umanji svoju odgovornost za zločine.
Ukoliko se to ne zaustavi, to doprinosi riziku da se Srbija i druge države bivše Jugoslavije vrate konfliktu. Ukoliko Srbija to, a mislim na konflikt, želi, to bi bilo samo iz jednog cilja, da ostvari dugogodišnji plan hegemonije na Zapadnom Balkanu.
Različiti izveštaji Haškog tribunala, OEPS-a i Human Rights Watcha događaju u Račku karakterišu kao masakr albanskih civila od strane srpskih snaga. Predstavnici vlasti u Srbiji sa druge strane poriču sve optužbe, tvrdeći da su ubijeni bili pripadnici oslobodilačke vojske Kosova i da su ubijeni u razmeni vatre. Nekadašnja direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić kaže da su istraživanja Haškog tribunala i međunarodnih organizacija utvrdila da ovi navodi nisu tačni.
Nikad ni jedan podatak, ni Human Rights Watch, ni Fonda za humanitarno pravo nije doveden u pitanje da je u Rašku bila planirana akcija.
Vulinovu izjavu Nataša Kandić ocenjuje kao deo strategije Srbije da proizvede novu istoriju.
To što ministar Vulin priča je njegov politički zadatak. Dokle god je on u vladi, dokle god ima taj zadatak da on tumači šta se dogodilo u prošlosti, nama nema pomaka i izlaska iz ove klime koja je zacementirala taj ekstremni etnički nacionalizam.
Ovo nije prvi put da ministar Aleksandar Vulin negira masakar u Račku. Vlasti u Srbiji na čelu sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem nazivaju ga fabrikovanim zločinom. Za Radio Slobodna Evropa, Sandra Cvetković i Iva Martinović.
Demokratija se suočava s mnoštvom kontroversi. Jedni je kritikuju kao vladavinu rulje, te tiraniju većine. Istovremeno, na demokratiju se često pozivaju oni koji je najviše zloupotrebljavaju, pre svega autokrate. Očito je demokratija u defanzivi, pa mnogi upozoravaju na njen sumrak. Stoga je danas ključno pitanje kako demokratizovati demokratiju. O tome je bilo reči na samitu demokratije u organizaciji predsjednika Sjedinjenih Država Joea Bidena. Prilog Dragana Štavljanina.
Malo koji pojam se zloupotrebljava i osporava kao demokratija. Nikada nije bila rasprostranjenije u svetu, a istovremeno se suočavala sa krizom na svom izvorištu. To potvrđuju i izveštaji Freedom House da u posljednjih 15 godina demokratija nazaduje, uključujući i u razvijenim zapadnim zemljama poput SAD-a. Politički pritisci, korupcija, što vodi moći bez odgovornosti. Još je Tocqueville, francuski mislilac iz 19. veka, upozoravao da demokratija može omogućiti jačanje despotizma, hraneći se slobodama u demokratskom društvu. Sada smo svedoci marša novih despota koji se okupljaju. Stoga je američki predsjednik Joe Biden organizovao samit demokratije u cilju njene reafirmacije i okupljanja demokratskih snaga.
Nalazimo se na prekretnici. Hoćemo li dozvoliti da se nazadovanjem prava i demokratije nastavi nekontrolisano ili ćemo zajedno imati i viziju i hrabrost da još jednom predvidimo marš ljudskog napretka i slobode.
Samit je održan u nepovoljnim okolnostima po demokratske snage, jer je ove godine izvedeno 6 državnih udara u svetu od Mijanmara do Sudana. Sam spisak učesnika izazvao je mnoštvo kontroverzi koje su odraz viševekovne polemike šta je demokratija te borbe za kontrolu nad njenom definicijom. Do sada je zapadni model liberalne demokratije imao primat. Međutim, nezapadne zemlje, pre svega Rusija i Kina, odbacuju liberalnu demokratiju kao univerzalni model, te pravo SAD-a da budu globalni arbitar. Tako Kina potencira na demokratiji sa socijalističkim karakteristikama. Yang Jinguan, direktor Kancelarije Komunističke partije Kine za istraživanje politike.
Odlučno se odupiremo eroziji i uticaju zapadne politike koju karakteriše takozvani konstitucionalizam, rotiranje stranaka na vlasti i sistem podjele vlasti.
Zbog toga su Kina i Rusija, koje nisu pozvane na ovaj summit, kritikovale Bidenov potez kao posticanje novih globalnih podela. Američki zvaničnici kažu da su nastojali da obezbede zastupljenost svih svjetskih regija i što više zemalja. Također, kako navodi Carnegieva zadužbina, Bela kuća je vodila računa i o svojim geostrateškim interesima. Tako je pozvan Tajvan, na koga Kina polaže pravo. Zatim Filipini i Indija, iako demokratija u njima nazaduje, ali su važni akteri u suprotstavljanju Pekingu. Isto se odnosi i na Ukrajinu, opterećenu korupcijom, ali je bitna u sučeljavanju sa Rusijom. Također, pozvana je Poljska, ali ne i Mađarska. Očito da se izbjegne da Viktor Orban iskoristi učešće na samitu kao adut na predstojećim izborima. Da bi ova inicijativa uspjela, važno je sagledati kako je došlo do krize demokratije. Nakon pada desničarskih diktatura u Latinskoj Americi i Južnoj Europi 1970-ih i socijalističkih režima u Istočnoj Europi 1980-ih, demokratija je doživljavana ne samo kao najbolji oblik uređenja društvenih odnosa, već i stil života i neka vrsta građanske religije. Međutim, neoliberalne reforme sa deregulacijom ekonomije vodile su produbljivanju socijalnih nejednakosti, ugrožavajući jedan od osnovnih demokratskih principa – jednakost šansi. To znači da je mnogo siromašnih i gladnih. Tunižanin Galan Ben Mansur.
Slobode su beskorisne. Dajte nam da jedemo. Naša životna situacija nije onakva kakva bi trebala da bude.
To koriste demagozi, populisti i autoritarni političari za pridobijanje nezadovoljnih građana i dolazak na vlast. John King, profesor univerziteta u Sidneju.
Novi populizam bih opisao kao autoimunu bolest demokratije. Novi populizam se hrani uz pomoć demokratskih institucija.
Demokratija ne može da se svede samo na izbore, jer to vodi demokratiji bez demokrata, niti da se uljuljkuje na starim lovorikama. Američki predsjednik Franklin Roosevelt u govoru 1940.
Kada demokratija opravdava svoju egzistenciju kao najbolji instrument vladavine koju je čovječanstvo izumjelo.
Nije više dovoljno pozivati se ni na čuvenu Churchillovu misao da je demokratija najgori oblik vladavine, ako se izuzmu svi ostali dosad isprobani. Sada je nužna demokratizacija demokratije, odnosno redefinisanje samog koncepta demokratije. U suprotnom, takozvana neliberalna demokratija u kojoj autokrate dolaze na vlast zloupotrebom demokratskih procedura urušit će istinsku demokratiju.
Sve više lekara i naučnika koji su se u promociji vakcine protiv COVID-a okrenuli Twitteru, YouTube-u i Facebooku. Preko društvenih mreža odgovaraju na pitanje o vakcini i raskrinkavaju teorije zavere antivakcinalnih pokreta. Nevena Bogdanović ima više pojedinosti.
Za katedrom Biološkog fakulteta u Beogradu Goran Brajušković je profesor, a na Twitteru on je veliki profesor. To mu je nadimak na ovoj društvenoj mreži. Brajušković, stručnjak za molekularnu genetiku, slobodno vreme koristi da na Twitteru promoviše vakcinaciju protiv COVID-19.
Zato što su društvene mreže vrlo bitne, naročito za mlade, mislim da naša vlast i zdravstvena i sveopšta vlast je loše odreagovala, odnosno vrlo mlako, na njenu izraženu antivakcinsku kampanju.
Sa željom da raskrinka lažne informacije antivakcinaša, profesor Brajušković je proveo 6 sati odgovarajući na pitanja u jednoj antivakserskoj grupi na Twitteru koja je imala 2000 članova.
Razgovor sa već formiranim antivakserskim stavima je težak i mislim da tu ne postoji način da određenu populaciju ljudi naterate ili ubedite da promeni svoje mišljenje. Ali je veći problem što postoji ogroman broj ljudi koji je uplašen, koji je zbunjen i koji ne nalazi način da ohrabri sebe i da se uputi ka vakcinaciji.
Poplavu vesti o koronavirusu, i onih istinitih, ali i lažnih, Svetska zdravstvena organizacija zove infodemijom. U borbi protiv dezinformacija o COVID-u i vakcini, sve više stručnjaka sa Zapadnog Balkana komunicira sa građanima putem društvenih mreža. Jedan od njih je i Almir Aljović, neuronaučnik i doktorand Univerziteta u Minhenu.
Ja nisam lekar, ja se bavim naukom istraživanja. Ja se trudim da ne dajem direktne savete, što nekada moram, zato što očigledno tim ljudima da treba neka vodilja, ali ja komuniciram nauku.
Almir Aljović je aktivan i na YouTube-u. Na svom kanalu Znanium objavljuje videe u kojima raskrinkava teorije zavere. Jednostavnim i razumljivim rečnikom publika za svega 10 minuta može da usvoji naizgled komplikovane naučne činjenice o vakcinama i koroni.
Antivakcinalni, odnosno teoretičari zavere, njihove teorije stvarno, ako razumijete osnovne nauke, nemaju nikakvog smisla, apsolutno nikakvog smisla, tako da nije potrebno puno vremena da se to raskrinka. Pitanje je kome ljudi vjeruju.
YouTube je u septembru ove godine najavio blokadu svih antivakcinalnih sadržaja. Facebook je letos ugasio više od 3000 naloga i obrisao više od 20 miliona lažnih objava o COVID-u. Dezinformacije o virusu i vakcini uklanja i Twitter, ali teorije zavere ipak prolaze zabranu na društvenim mrežama.
Antivakcinalni pokret nisu samo naše komšije ili naši rođaci koji napišu s vremena na vrijeme nešto što nema smisla. To su jako dobro organizovane skupine ljudi koje jako dobro profitiraju na širenju dezinformacija o vakcina.
Svetska zdravstvena organizacija je i pre pandemije, još 2019. godine, antivakcinalni pokret označila među 10 najvećih pretnji po globalno zdravlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Svetska zdravstvena organizacija navodi da trenutni podaci pokazuju da je omikron soj manje opasan od delte. Većina slučajeva je do sad bila asimptomatska ili sa blagim do umerenim simptomima. Saopštava i da prema preliminarnim podacima omikron soj može da smanji efikasnost vakcina protiv COVID-19. Ministarstvo zdravlja Srbije objavilo je juče u 15 časova da su u 24 sata koje su tome prethodila u zemlji registrovana 944 nova slučaja zaraženih koronavirusom od 7840 testiranih, dok je od posljedice infekcije umrlo 30 osoba. Od posljedica infekcije je preminulo ukupno 12178 osoba. U bolnicama se nalazi 3014 pacijenata, od kojih je 177 na respiratorima.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svet. Ministri spoljnih poslova Grupe 7 upozorili su Rusiju da će se suočiti sa masivnim posljedicama i teškim troškovima ako pokrene vojni napad na Ukrajinu. Upozorenje je stiglo juče tokom sastanka G7 u britanskom Liverpoolu. Ministri G7 pozvali su Moskvu da deeskalira situaciju. Američki državni sekretar Antony Blinken juče je tokom zasedanja šefova diplomatija G7 putem video veze iz Liverpoola govorio za program Meet the Press na televiziji NBC. Oglasio se nakon videokonferencijskog razgovora američkog predsjednika Joea Bidena s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom 7. decembra, koji je održan usred jačanja ruske vojske duž njene granice sa Ukrajinom.
Ono što je predsjednik vrlo jasno stavio do znanja predsjedniku Putinu, kao i ono što sam jasno rekao mom kolegi, ruskom ministru spoljnih poslova Sergeju Lavrovu, jeste da smo spremni da preduzmemo različite korake, od kojih smo se uzdržali u prošlosti, a koji bi imali ogromne posljedice po Rusiju.
Poručio je Blinken i naglasio da Sjedinjene Države neće dopustiti da Rusija nekažnjeno naruši suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine.
Ukrajina je važna i mi smo odlučni u našoj posvećenosti njenom suverenitetu, njenom teritorijalnom integritetu, ali ovdje je u pitanju nešto još veće, a to su osnovna pravila puta međunarodnog sistema. Pravila koja govore da jedna zemlja ne može da menja granice druge na silu, da jedna država ne može drugoj da diktira njene izbore, njene odluke u spoljnoj politici, sa kim će se udruživati. Jedna zemlja ne može da uspostavi sferu uticaja na drugi. To je ono što Rusija radi. A ako to nekažnjeno pustimo, onda je ugrožen ceo sistem koji obezbeđuje stabilnost, koja sprečava izbijanje rata.
Blinken je za NBC rekao i to da je malo verovatno da će kroz gasovod Severni tok 2 proticati gas ako Rusija obnovi agresiju protiv Ukrajine. Moskva negira da planira invaziju na druge delove Ukrajine. Tvrdi da je Zapad zahvaćen rusofobijom. Također ističe da širenje NATO-a preti Rusiji da je u suprotnosti sa uveravanjima koje su joj data kada se Sovjetski savez raspao. Dodatno, Kreml je juče saopštio da je Putin zatražio lični sastanak s predsjednikom Amerike Joe Bidenom. Rečeno je da postoje ozbiljne konceptualne razlike u pogledu onoga što Moskva smatra svojim crvenim linijama na međunarodnom planu. Iz Bele kuće nije bilo trenutne potvrde o takvom zahtevu Moskve. Biden je 11. decembra ponovio svoje upozorenje da će se Rusija suočiti s razornim ekonomskim posljedicama ako napadne Ukrajinu. Papa Franja je u nedjelju u obraćanju hodočasnicima okupljenim na Trgu Svetog Petra u Vatikanu poručio da se aktuelne tenzije mogu rešiti dijalogom umjesto govorom oružja.
Cari fratelli e sorelle,
draga braćo i sestre, želeo bih da vas uverim da se molim za voljenu Ukrajinu, za njene crkve i verske zajednice i čitav njen narod i da se sadašnje tenzije mogu rešiti ozbiljnim međunarodnim dijalogom, a ne oružjem.
Izraelski premijer Naftali Bennett stigao jučer u Ujedinjene Arapske Emirate, što je prva posjeta jednog izraelskog premijera toj zemlji. U toku je pretraga za preživelima u delovima 6 američkih država razorenim snažnim tornadima, u kojima su poginule najmanje 94 osobe, prenosi BBC. Film Quo Vadis Aida, bosanske rediteljke Jasmile Žbanić, proglašen je najboljim evropskim ostvarenjem protekle godine na 34. dodjeli evropskih filmskih nagrada, moderiranoj iz Berlina.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se regionu. U posljednjem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li su protesti protiv Rio Tinta i zakona o eksproprijaciji uzdrmali vlast Aleksandra Vučića. Sagovornici su bili Đorđe Pavićević, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Zoran Gavrilović, izvršni direktor Biroa za društvene istraživanja. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora. Voditelj Omer Karabeg.
Gospodine Pavićeviću, ako Vučić vidi da mu Rio Tinto umanjuje rejting, koji je njemu najvažniji, da li bi mogao odustati od Rio Tinta ili je vlast u to tako duboko zagazila da povlačenje više nije moguće?
Postoje neke indicije da je taj proces zaista dosta odmakao, znači od izmjena prostornih planova do recimo tih redovnih sastanaka koje je navodno imala predsjednica vlade sa predstavnicima Rio Tinta, ali to naravno ne znači da u nekom trenutku neće doći do ili odlaganja tog projekta ili do obustave tog projekta. Ja mislim da je odlaganje verovatnija varijanta i da će na svaki način Vučić probati da smiri situaciju sa Rio Tintom makar do izbora, znači makar do aprila sljedeće godine, da se ništa u tom smislu ne radi. Ono što režimski mediji pa i režimski političari pokušavaju ovih dana da prodaju kao priču jeste u stvari da se ovdje ne radi o ekološkim protestima, nego da se radi o konkurenciji Rio Tintu koja dolazi iz Europe, pre svega neke nemačke firme, i da su ti oni koji finansiraju sve ove aktivnosti koje se dešavaju u vezi i sa ekološkim pokretima i sa Rio Tintom. Mislim da je ovo za vlast i za političare pre svega previše vredan plen da bi lako odustali od njega, i da će javni pritisak morati biti konstantan u tom pogledu kako ne bi odmah posle izbora dobili neka nova iznenađenja.
Gospodine Gavriloviću, da li bi Vučić mogao odustati od Rio Tinta zbog rejtinga, jer očigledno mu to umanjuje rejting, ili je to toliko daleko otišlo da nema odustajanja?
A znate šta, ako imate informaciju da je prošle godine negde ovo vreme, odnosno 20. januara, formirana radna grupa za implementaciju projekta Jadar, na čijem čelu je Zorana Mihajlović, ja mislim da taj projekat će verovatno biti realizovan, odnosno vlast će učiniti sve, s tim što postoji mogućnost da se napravi svojevrsni vakum i da se sve ono što treba da se uradi, uradi nakon izbora. Ja mislim da je Vučić bitan ovaj projekat iz finansijskih i političkih razloga, znači da će se sada probati da se izađe u susret zahtevima demonstranata i da će on u stvari spustiti loptu, sačekati da prođe izbori, ako pobjede na izborima on će ovaj projekat nastaviti, jer mislim da je to jako bitno. Za njega, kažem još jednom, iz političkih, iz financijskih razloga, međutim, mislim da će on sigurno, ukoliko proceni da projekat Jadar, odnosno Rio Tinto, će uticati na mogućnost da on pobedi u prvom krugu, da će on Rio Tinto staviti na čekanje dok se ne završe izbori.
I na kraju u zaključku, gospodine Pavićeviću, da li je ovo što se dešava oko Rio Tinta i svi ovi protesti, da li je to ozbiljan Vučićev poraz i koliko ti protesti mogu da ugroze njegovu vlast?
Svakako je ozbiljan problem za njega i svakako mislim da su njegove sposobnosti da manipuliše i da ovim ozbiljno ograničene. Ono što jeste pitanje koliko će to uticati na izborne rezultate i na izbore koji dolaze relativno brzo. Svakako je uzdrman i svakako će mu biti jako teško da reši ovaj problem na način da ne bude politički oštećen. Koliko će biti politički oštećen, teško je u ovom trenutku reći, ali recimo ova istraživanja koja je Demostat predstavio kažu da čak 14% pristalica SNS-a podržava ekološke proteste. Pretpostavljam da će on u narednom periodu pokušati da se uhvati na taj voz, odnosno da će izbacivati predloge koje se tiču ekologije, ali i dalje ključno pitanje jeste da li će se sprovoditi ili ne projekat Rio Tinto, otvarati rudnik Rio Tinta i da li će on uspeti da ubedi javnost da se to neće dogoditi ili da će se dogoditi pod uslovima koji zadovoljavaju određene standarde. Plašim se da za to nema vremena, da su prosto rovovi duboko iskopani i da ne postoji više poverenje da je ova vlast sposobna da sluša građane i rešava ove probleme. Kažem, svakako će rezultati njegovi biti znatno manji nego što su bili do sada i da je u stvari Rio Tinto, ako ne uzrok toga, ali ono svakako jedan simbol na kome se razotkrio mehanizam na koji se vodila politika i gde je Vučić i SNS udarila u zid.
Gospodine Gavriloviću, kako je vaše mišljenje? Da li su ovi protesti i afera Rio Tinto ozbiljno uzdrmali vlast u Srbiji?
Ovi podaci koje je Demostat izneo o 14% govore da ova vlast će platiti cenu, odnosno Vučić ukoliko ne dobije izbore u prvom krugu. Ono što se može mu se obiti o glavu jeste da on u stvari zbog afere Rio Tinto ne dobije izbore u prvom krugu i da to doživi kao svojevrsni politički poraz.
Prisutokraći izvodi iz Mosta u kojem se razgovaralo o tome da li su poslednji protesti zapravo uzdrmali vlast Aleksandra Vučića. Pred sam kraj emisije još jednom vesti. Vučić: poštujemo teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i integritet Republike Srpske u okviru nje. Ministri spoljnih poslova G7, ogromne posledice po Rusiju ako napadne Ukrajinu. Prva poseta izraelskog premijera u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Vreme oblačno i hladno, mestimično sa slabim snegom, ali i sa prestankom padavina, temperatura do 5 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Andreja Backović i Branka Trivić. Čujemo se ponovo u 14 časova. Prijatan dan.